Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum gadyrly dinleyijiler. Şuny 2021-nji ýylyň 19-njy fevraly, hepdeniň anly güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuňky programamyzda Türkmenistanyň keselhanada ölenler ýörüti geýimli adamlar tarapyndan jaýlanýar, hoşlaşmaga ruhsat berilmeýär. Resmiýetleriň wadalaryna garamazdan arzan çilim gaýtadan satylmaýar. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinlän. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Birleşen Ştatların, Germaniýanyň, Fransiýanyň hem de Britaniýanyň baş diplomatlary 18-nji fevralda İran bilen arada 2015-nji ýylda gazanylan iri ýadro ulalaşygynyň geljegini massagat ederler. Washington bu ulalaşykdan 2018-nji ýylda çekildi. Tehranyň Hytaý we Russiýa bilen bir hatarda 4 gün watar ýurdu bilen gol çeken ulalaşygy sanksiýalaryň ýatyrylmagynyň öwredine İranyň uran baýlaşdyrmak programmasynyň şäklendirilmegine çağırdy. Ýöne başanyň öňkü prezidenti Donald Trump ulalaşygy Şuň şertleriniň İranyň ýadro ýaraglaryny ösdürmeginiň öňünalardan goşak dumaýdyp 2018-nji ýylyň maýyna öz ýurduny ulalaşykdan çekdi we İrana garşy sanksiýalary täzeden güýje girdi. İran ýadro programmasynyň diňe raýat maksatlaryna gönükdirilenini aýdyp özüniň ýadro ýarag ösdürmegi meýilleşdirýändigini elmidamda ret etdi. Germaniýanyň daşary işler ministri Heiko Maas, Britaniýanyň daşary işler ministri Dominik Raab hemde Fransiýanyň daşary işler ministri Jean-Yves Le Drian Parijde gepleşdi. Geçirerler. ABŞ-nyň täze döwlet sekretary Antony Blinken duşuga video aragatnaşyk arkaly goşulur. Gürjistanyň baş opozisiýasynyň ýolbaşçysy tutsak edilenden soňra ýurdun premier-ministri Georgi Gakharia 18-nji fevralda wezipeden çekildi. Tbilisiniň şäher kadiýeti 17-nji fevralda Birleşen Milli Hereketiň başlygy Nika Melianyň tutsak edilmegi boýunça prokuraturanyň beren haýyşyny kabul etdi. Opozisiýa bu gozgulanyň işi ýazgyrdy we onuň siýasy matlapdygyny aýtdy. Gakharia özüniň işden çekilýändigini Tbilisi'de geçirilen ýürütme metbuat ýönünde ulan etdi. Ol Melia garşy çykarylan kadiýet karary boýunça hökümet başyndaky koalisiýa bilen ulalaşmaýanyny aýtdy. Melia 2019-njy ýylda geçirilen hökümete garşy protestlerde köpçülükleriň zorlugy guramalaşdyrmakda aýplanýar. Ol aýplamalary ret edýär, olaryň siýasy matlapdygyny aýdýar. Ýöne hökümet başyndaky Gürjistan Ardawy partiýasy aýplamalaryň siýasy matlapdygyny ret edýär. 41 ýaşly siýasatçy eger hökm çykarylsa 9 ýyl möhlet bilen azatlykdan mahrum edilir. Polşanyň Belarusa gönükdirilen Belsat Emil Hemrat telejaýlymynyň 2 jurnalisti noýabr aýynyň Minskde geçirilen bir ýörüş barada gün eferde habar beren üçin 2 ýyl möhlet bilen türme tutulmagyna hökm edildi. 18-nji fevralda Belarus paýtagtynyň Frunze etrap kadiýetiniň hadysy Natalia Buhu, Katerina Andreyevany hemde Daria Çulcovany jemgyýetçilik tertibini bozmagy gönükdirilen köpçülük çäreleriniň guramalaşdyrmakda günäli tapansaň Olar boyunca hüküm çıkardı. Andreyev ve Çulcova öldürünün kaziyette veren sonki beyanatlarını öldürüne karşı bildirilen ayıplamaları yine ret ettiler ve bu ayıplamaları siyasi matlapla adlandırdılar. Andreyev ve öldürünün Çulcova'nın hem de Belarusdaky ähli siýasy tutsaklaryň derhal boşadylmagyny talap etdi. İki jurnalist Minskde Roman Banderenkanyň hormatyna geçirilen ýörüş barada gün eferde habar berýän mahaly 15-nji noýabrda tutsak edildi. Banderenka awtoritar dolandyrjy Aleksandr Lukashenkanyň wezipeden çekilmegi talap edilip geçirilen hepdelik ýörüşleriň birine ýüzi nikaply hüjümçiler tarapyndan urulup ýenjilenini alan şikayetlerinden aradan çykdy. Adam hukuklaryny goraýjy aktivistler ýüzi nikaply adamlaryň häkimiýetleri bilen baglanyşy Facebook 18-nji fevralda Awstraliýalylary habar paýlaşmakdan mahrum etdi. Sosial media lehenginiň bu geň aldyrjy hereketine ýakyn wagtlarda onuň öýüne garşy görüljek çäreden aralyş hereketi hökmüne garalýar. Awstraliýada hödürlenýän täze kanunçuluk Facebook we Google ulgamlarynyň yerli jurnalistik üçin töleg talap eder. Awstraliýa hökümeti Facebook'un bu hereketini berk tanqidlady. Petiklemeler şol bir wagtyň öýüne käbir hökümet aragatnaşyklaryna, şol sanly gysgaly matlar boyunca hatalışmaları ve beylikik evir təzirçilik sahiplarının işini öz təsirini getirdi. Maliye ministri Josh Frydenberg Facebook'un gen aldırıcı kararının kanunçukarcıların sosyal olgamlar boyunca kabul edin təzi kanunçuluğunu cevap hükmüne kabul edilerini aytti. Kanunçuluk Facebook ve Google olgamlarından Avustralya jurnalistikası için tölü talap ediyar. Yani bu taslamanın kanun hükmüne kabul edilme için ol senatta tasdiklanmalı. Facebook ödürlönyen Avustralya kanununun Öz platformalary bilen olardan peýdalanýan neşirleriň arasyndaky gatnaşygy düýbünden ýalňyş düşünýändigini